Sorry. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ერთ სიახლეზე. რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ გადაბმით ორი დღე ვილაპარაკობთ ევროკავშირზე, ევროკავშირთან ინტეგრაციაზე. გუშინეს შეეხებოდა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ გადაწყვეტილებას ევროკავშირისა. დღეს კი ვილაპარაკებთ ერთ-ერთ შედეგზე საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ხელმოწერილი ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა. ეს შედეგი კი გახლავთ შეეხება გარემოს დაცვას და გახლავთ გარემოს დაცვითი შეფასების კოდექსის პროექტი, რომელიც თავისთავად ეს პროექტი არ არის ახალი, საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში მუშავდება ის და აი გუშინ იყო პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენა ამ პროექტისა და თანდევიცულებების. ჩვენ დღეს სტუმრად მოვიწვიეთ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე მაია ბითაძე. ქალბატონო მაია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ნინო, მივესალმებით თქვენ მსმენელს
და მაყურებელსაც მოგვიანებით, რადგან ეს ახსენეთ, დიდი მადლობა. ფორმატზე ვიტყვი, როგორც იცით, დილის საუბრების ჩანაწერი, ვიდეო ჩანაწერი მოგვიანებით იდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება .ge, ასევე დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე. ახლა კი რაც შეეხება დღევანდელი საუბრის თემას, ერთი შეხედვით გულისხმობ თვითონ დოკუმენტს, საკმაოდ ტექნიკური დოკუმენტია, თუმცა ის შეეხება მსმენელს, რომ ვუთხრათ თავიდან, თუ რამე შემეშლება, რა თქმა უნდა, თქვენ გამისწორებთ. შეეხება ჩვენს ყოველდღიურობას, ჩვენ გარემოს, შეეხება იმას, თუ როგორ უნდა მოხერხდეს ისე, რომ ევროპულად, მოკლედ რომ ვთქვა, ევროპულად მოვახერხოთ განვითარება, გარემოს დაცვა, ჯანმრთელი გარემოს შენარჩუნება და ის, რომ საზოგადოების მონაწილეობა ამაში იყოს მაქსიმალური. რაღაც გამომრჩებოდა, მაგრამ თუ რამე შემეჩალა მითხარი.
თუმცა შეეხეთ იმ ძირითად საფუძვლებს და იმ ძირითად პრინციპებს, რის გამოც სამინისტრო დღეს ამაყობს იმით, რომ დაასრულა მუშაობა ამ პროექტზე და პროექტი გადაგზავნილია უკვე საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს პროექტის განხილვა. ცოტა, ასე ვთქვათ, უკანო წავიდე დროში და დავიწყო, საიდან იწყება საფუძვლები და რატომ ვამბობთ, რომ ეს კოდექსი არის უნიშნელოვანი ეს ფუნდამენტი იმისთვის, რომ სწორ გარემოს დაცვით მართველობას დაედო საფუძვლები იქ, სადაც თითოეული ადამიანის ჯანსაგარემოში ცხოვრების უფლება არის დაცული. გარემოს დაცვითი შეფასების კოდექსი თავისი შინაარსით აერთიანებს 4 დირექტივას, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულებით სავალდებულო არის შესასრულებელი და დასაახლოებელია ეროვნული გამოდელობა ამ დირექტივებთან და გარდა ამისა, გარემოს ზემოქმედების შეფასების კოდექსი არის ადეკვატური ორჰუსის კონვენციისა, რომლის წევრი სახელმწიფო საქართველო არის 2001 წლიდან და არის ასევე ადეკვატური სხვა რამოდენიმე მრავალმხრივ გარემოს დაცვითი ხელშეკრულებისა, რომელსაც ჩვენ უნდა შეუერთდეთ მომავალში. საბოლოო ჯამში გარემოს დაცვითი შეფასების კოდექსი და გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის კანონმდებლობის ჩამოყალიბება, ეს ის პირველი ვალდებულება არის ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება და 3 წლის ვადაში შესასრულებელი, რომელიც ფუნდამენტს და სწორ გარემოს დაცვით მართლობას. რატომ არის ეს სწორი გარემოს დაცვითი მართლობა? შემოდის საერთოდ ახალი მექანიზმი სტრატეგიული გარემოს ზემოქმედების შეფასებისა, რომლის მიზანი არის სხვადასხვა სექტორებში, სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, ინფრასტრუქტურის მიმართულებით გეგმებს და პროექტებს, რომელსაც სახელმწიფო შეიმუშავებს, ისეთ გეგმებს და პროექტებს, რომელიც სექტორებში სივრცით დაგეგმარებას ეხება, მათ შორის ქალაქმშენებლობას ბუნებრივია, წინასწარ შემუშავების პროცესში ასეთ გეგმებს და პროექტებს უნდა ჩაუტარდეთ შეფასება, მათი ეფექტი უნდა შეფასდეს გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ამ მხრივ ეს არის ძალიან პროგრესული ნაბიჯი რეალურად ჩვენი რეალობისთვის და ვთვლით, რომ ასეთი მიდგომა, ის მიდგომა, რომელიც არ არის ახალი ველოსიპედი და აპრობირებულია მთელ მსოფლიოში, არის საფუძველი სწორი დაგეგმის. სწორი დაგეგმა ნიშნავს კარგ ფუნდამენტს, რომელსაც კარგი შენობა აიგება. რა თქმა უნდა, ვუტრირებ, თუმცა სწორი ფუნდამენტით დაგეგმილი სექტორალური გეგმა ნიშნავს იმას, რომ უფრო ღია არის სახელმწიფო ინვესტორისთვის, იმიტომ რომ ინვესტორმა იცის, რომ ამ სახელმწიფოს ყველაფერი დაგეგმილი აქვს, სწორეთა აქვს შეფასებული, ხარცარგებლიანობა აქვს გათვლილი, მეორე მხრივ მინიმუმამდე არის უარყოფითი ეფექტი დაყვანილი გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე და ასე ვთქვათ, დიალოგი ადამიანის მოვლენებს მოქალაქეებსა და სახელმწიფო შორის უფრო კონსტრუქციულ რეჟიმში არის გადაყვანილი.
რადგან სტრატეგიული გარემოს დაცვითი შეფასება ახსენეთ და ეს სისტემა, რომელიც უნდა დაინერგოს, ბევრი ალბათ მსმენელი, როგორც ვთქვა, შეგეკამათებოდათ იმ თვალსაზრისით, რომ დღემდე ბევრი რამ გაფუჭდა ძალიან გარემოს დაცვის თვალსაზრისით და მაინტერესებს მაშინ როცა იქნება ეს, და ვთქვათ, უკვე ამოქმედდება, უკვე არსებული სტრატეგიების და გეგმების შეფასებაც მოხდება?
რა თქმა უნდა, შესაკამათებელი ბევრია და ამას კამათიც არ ჭირდება რეალურად, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ დაახლოებით 10 წლიანმა დერეგულაციამ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის სფეროში დღეს ძალიან ძიმე დღეს ჩააყენა როგორც სახელმწიფო, მეორე მხრივ უკმაყოფილება გამოიწვია უკვე იმ ვიზუალურმა ეფექტმა, რაც უკვე მოსახლეობამ დაინახა, და უკმაყოფილება ასევე ბიზნეს სექტორში, რომელიც აღმოჩნდა ერთჩვენიერ დღეს კანონ დამღვევი, იმიტომ რომ მოხდა რეაგირება მათ მიერ გარემოსადმი არ გულგრუმა დამოკიდებულებამ. შესაბამისად, როგორც უფრო ადვილი ახალი სახლის აშენება, ვიდრე ძველი სახლის გადაკეთება, ასეთივეა ის მდგომარეობა, რომელშიც ჩვენ დღეს ვიმყოფებით. ჩვენ დღეს გვაქვს გამოწვევა, რომ უნდა დავაკმაყოფილოთ ასოცირების ხელშეკრულების მოთხოვნები, მაგრამ ამაზე მეტად მნიშვნელოვანია ის, რომ უნდა დავაკმაყოფილოთ ჩვენი და ჩვენი მომავალი თაობების მოთხოვნილებები, რომ ვიცხოვროთ ნორმალურ პირობებში, რომლის განუყოფელი ნაწილი არის არამხოლოდ ის, რომ სუფთა ჰაერით ვისუნთქოთ, არამედ ვიზუალური ლანდშაფტური ტკბობის მომენტი, ესა ჩვეულებრივი ადამიანის უფლება არის, რომ იცხოვროს ჩასაგარემოში. შესაბამისად, ის რომ ძალიან ბევრი რამე გაფუჭდა, ამას არ უნდა ქონდეს მოლოდინი, რომ ეს კანონი შევაზალაში კოდექსის სახით და მეორე დღიდან ყველაფერი მოწესრიგდება. აქ არის კუმულაციურად ერთობლივი ქმედებების საჭიროება, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან აღსრულების თვალსაზრისით, მეორე მხრივ ბიზნესის და ინვესტორის, ასე ვთქვათ, ინტერესი, რომ მან საქმიანობა წარმართოს სწორედ, რომ არ იყოს კანონდამღვევი, და მეორე მხრივ ის პროდუქტი, რომელსაც ის აწარმოებს, და ის პროდუქტი, რომელსაც ის აწარმოებს ეს საწარმოში, რომელშიც დაცულია ყველა გარემოს დაცვის ტექნიკური რეგლამენტი, ასეთი პროდუქტისთვის ევროპის ბაზარი ღმადაყოფის მოცელი თავისუფალი ვაჭრობის შესაბამისად ღია იქნება. სხვა შემთხვევაში ეს პრაქტიკულად დაკეტილი კედელია. და მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი, მოსახლეობა და ადამიანები, დაინტერესებული საზოგადოება, რომელიც არის მთავარი ზრუნვის ობიექტი სახელმწიფოსთვის, რომელიც უნდა იყოს მთავარი ზრუნვის ობიექტი, იმ გარემოს დაცვათ სწორედ ამიტომ გჭირდება. შესაბამისად, მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ეს პროექტი, რომელიც 2 წლის განმავლობაში მუშავდებოდა, რომელზეც ჩვენ დადებითი დასკვნა მივიღეთ ევროკავშირის ექსპერტების მიერ, არის მხოლოდ ფუნდამენტი და ის კანონმდებლობა, რაც ჩვენ შესაქმნელი გვაქვს მომავალი 8 წლის განმავლობაში, და ორი უზარმაზარი თავი არის ასოცირების ხელშეკრულებაში დანართი, უფრო სწორედ გარემოს დაცვისა და კლიმატზე. უამრავი ტექნიკური საკითხი, რომელიც შეეხება საწარმოებს, რომელიც შეეხება ბიზნესს. ერთი მხრივ მოაქცევს მას გარკვეულ ჩარჩოებში, მაგრამ მეორე მხრივ მას გზას გაუხსნის ევროპის ბაზარამდე.
ბიზნესს არ მიკითხავს ჯერ, მადლობა, აუცილებლად შევეხოთ ამას მოგვიანებითაც. მე მკითხეთ, აი, თქვათ, როცა სტრატეგიული შეფასება ხდება, თქო, ხომ არსებობს უკვე გარკვეულ სფეროებში გაწერილი გეგმები განვითარების. აი, ეს ვიგულისხმე. ამაზე თუ მოახდენს ზეგავლენას უკანარიცხვით, თქო.
უკანარიცხვით ბუნებრივია არ მოახდენს, თუმცა კანონ პროექტში არის ჩანაწერი, სადაც წერია, რომ იმ შემთხვევაში ცვლილებები არსებულ გეგმებში და პროექტებში დაექვემდებარება სკრინინგს, ანუ იგვაქ რამოდენიმე პროცედურა, სკრინინგი,
აუცილებლად თქვათ ამაზე, თქო.
დაექვემდებარება შეფასებას არსებული გეგმებში და პროგრამებში ცვლილებები, თუ ისინი არის მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც არსებითად ცვლის, და ამის კრიტერიუმები, როგორც კანონში არის, ასევე კანონის შესაბამისად გამოსაცემ სახელმძღვანელო დოკუმენტებში, რომელიც პროექტები უკვე მსათაკვაკ. ამ შემთხვევაში არსებული გეგმა და პროექტები დაექვემდებარება, ანუ მათი ცვლილებები დაექვემდებარება ხელახლა შეფასებას, და გარდა ამისა არის ჩანაწერი, რომ იმ შემთხვევაში, თუ არის ამის სურვილი, შესაძლებელია არსებულ გეგმებს და პროექტებს ჩაუტარდეთ შეფასება. სხვა შემთხვევაში უკმოქმედების ძალა არ ექნება კანონ პროექტს, და უკმოქმედების ძალა ამ შემთხვევაში ჩვენ ახლა საუბრობთ სივცით მოწყობაზე, ანუ იმაზე, რაც უკვე განლაგებული არის. აქ ჩვენ არ საუბრობთ აუშვათ ემისიებზე ამ წუთში ან ჩაშვებებზე, რომელსაც ცალკე კანონმდებლობა დამატებით დაარეგულირებს. ამასთან ერთად კომპლექსში ამ შემთხვევაში ეს არსად არ მომხდარა არცერთ ქვეყანაში, ასე რომ გარდამავალ პერიოდში ყველა არსებულ სტრატეგიას და გეგმას ჩატარებოდა ხელახლა შეფასება. თუმცა იმას თუ გავითვალისწინებთ ჩვენი სტრატეგიები და გეგმები აი იმ დანართების მიხედვით, იმ საქმიანობათა ჩამონათვალის მიხედვით, რომელიც კოდექსის პირველ და მეორე დანარჩია მოცემული, ასეთი პრაქტიკულად მასშტაბ ყოვლის მომცველი სტრატეგიები და გეგმები ჯერჯერობით არა გვაქვს, ეხა მზადდება და საპილოტეთ უტარებთ, უნდა ჩაუტარდეს შეფასება მსოფლიო ბანკის დახმარებით. ენერგეტიკის სამინისტრო ამზადებს ენერგეტიკის სფეროში სტრატეგიული შეფასების დოკუმენტს, რომელსაც ჩაუტარდება საპილოტო შეფასება მანამდე სანამ კოდექსი ძალაში შევა. პრინციპში ეს იქნება პირველი დოკუმენტი, რომელიც საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელების გამვითარების გეგმას შეეხება, სადაც ზუსტად გვეცოდინება სად, როგორ და რანაირად. შესაბამისად ასეთი მიდგომა არის არსებული გეგმებისა და პროექტების მიმართ, ისევე როგორც ინდივიდუალური საწარმოების მიმართ, რომელიც ამ კანონის ძალაში შესვლამდე უკვე არის აშენებული.
სვენელს შევახსენებ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ გარემოს დაცვითი შეფასების კოდექსის პროექტზე, რომლის საკომიტეტო განხილვა უკვე დაიწყო პარლამენტში, გუშინ იყო პირველი საკომიტეტო განხილვა. ჩვენი სტუმარი დღეს არის საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე მაია ბითაძე. როგორც ყოველთვის გაგვთ გადაცემაში მონაწილეობის საშუალება, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხმის რეჟისორმა გვანიშნა, რომ ერთი მსმენელი უკვე ხაზზეა, მუდმივი მსმენელია, დარწმუნებული ვარ, ჯერ არ მქონდა ნომერი გამოცხადებული. დილო მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა, გესმით ჩემს.
კი ბატონო, გისმენთ.
ძალიან კარგი, ხარბატონო მაია, ჩვენ გესმის ამ კოლეგის კანონებაში მე პირადად მესმის, არ ვიცი, სრული დემაგოგია, რაღაცა კოდექსები, კანონები, არ ვიცი, მე მინდა კითხვა დავსვა იმ ენაზე, რომელი ენაც მე მესმის.
დიახ,
მე ვკითხულობ ბორჯომს, ბატონო, ბორჯომი ხო არის ბუნებრივი რესურსი, ხო? ბორჯი აცხია, არ ვიცი, როგორც ვიცი, კერძო საკუთრებაში არის ბორჯომი. რა ვიცი, ხა ის კერძო მესაკუთრე, ხას თუ ჩასხავს, აღარ ვიყიდი რა, მეორეთ რომ მივალ მაღაზიაში გავხსნი და წყალი თუ ესხება, აღარ ვიყიდი. რა წვილი აქვს ამაში სახელმწიფოს, რა უნდა უთხრას ეხლა სახელმწიფო იმ ბორჯომის მეპატრონეს, რომ წყალი არ ჩასხა, ბატონო, იმიტომ რომ ვერ გაყიდი. ბიზნესია, ხო? ეს თქვენ სტუმართ მიმართავ ეხლა, ბატონო, თქვენ რა მოთ რო სახელმწიფო ღია უნდა იყოს ინვესტორებისთვის. წარმოიდგინეთ, რომ მე ვარ ინვესტორი, წარმოიდგინეთ, ვიღაცა მილიონერი და მოვედი და მინდა რომ მაგალითად მიწა ვიყიდო. და ვეკითხები ჩემ მეგობრებს, რომ საქართველოში მიწას ვიყიდი? იცით რა, მე თქვენ რომ მაგ ქვეყანაში მთავრობა დღეში 9 პარასკევია დიდი ბოდიში ასეთი გამოთქმისთვის, ხან იმას ამბობენ, ხან ამას ამბობენ და ნუ ვერ გაიგებ,
ფასარიან
ფასარიან და ეს ინვესტორებს აფრთხობს თუ იზიდავს? მიწა რა ჯობია, გაიყიდოს, თავისუფალ გაყიდვაში იყოს,
აიყვეს
ტყეები, მინდვრები, არ ვიცი, რა ჯობია. მადლობა,
დიდი მადლობა ზარისთვის. ერთს ვიტყვირათ, შემიძლია ვთქვა, რომ თქვენი შეკითხვები ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას არ ეხება, მაგრამ თუ გსურთ რომელიმე ნაწილზე, იმიტომ რომ სხვა რაღაცები არეგულირებს ამას და დღეს ვლაპარაკობთ ჩვენ გარემოზე ზემოქმედების საკითხზე, მოდით ასე ვიტყვი, და იმ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც მზადდებოდა, როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, 2 წლის განმავლობაში და არის სიახლე იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის პასუხი ევროკავშირის დირექტივებზე და შემდგომში ვლაპარაკობთ იმაზე, როგორ დარეგულირდება ესა თუ ის საქმიანობა და ესეც ინტერესო რა დაექვემდებარება, რა ტიპის საქმიანობები ამ შეფასებას, გარემოს ზემოქმედების შეფასებას. ამაზეც აუცილებლად ვთქვა, მსმენელი გააქტიურდა, როგორც ჩანს, მოგისმენთ ახლა და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი, რომ ძირითადი ნაწილი მოვასწროთ. დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ, ბრძანეთ. ბრძანეთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო მაია. ქალბატონო მაია, ჩვენ კარგად ვახსოვს, რომ საბჭოური წყობილების კანონი გარემოს დაცვასთან მიმართებაში და გამომდინარე თითქმის ანალოგიური და კონკურენტული იყო ევროპული კანონისა, სადაც დაცული იყო უმთავრესად ადამიანის, როგორც ადამიანის წასრიგის უფლებები, ისე გარემოს უფლებები, რომ ადამიანს არ დაეზიანებინა ის. აი, მაინტერესებს, ბალტიის პროექტის ქვეყნებმა პრაქტიკულად როგორც იმპორტული მანქანის შეძენი ის რუსთან კოპირება გაგზავნეს თითქმის უმთავრესად იმ კანონებისა, როგორც ძალიან ევროპაში და მე ჩვენთან რა ხდება ახლა მაგალითად ჩვენ აი კარგად გვახსოვს ბოლო ფაქტებში ის გაჭრილი და გაჭეხილი ხეები, რომლებიც იყო საბუთალოზე და შეეწია ძინავს შენებლობას. მე ვიცი რა კონის პოზაში არის. რა ხდება ამასთან დაკავშირებით, ეს სტანდარტები არსებობდა ბიზნესმენებს არ აინტერესებდა. ნაცები კოჩებს აბრალებენ
მადლობა დიდი მადლობა გასაგებია
კომპანიო კალბატონი კოჩები ნაცებს და თავარი კიდე რა არის
კითხვა რომ დასა დრო გვაქვს
ძალიან კანონ პროექტი ნაგავს საქმელების განვითარებასთან დაკავშირებით როცა მე ვიცი რომ ეს ევროპაში იმიტალება და ხელი ეთხობა ნაგავ გარდანიშნული ქარხნების არსებობას და ამ ხელისუფლებამ დაბლოკა 900 მილიონიანი პროექტი კანადური რომელიც თბილისში უნდა მომსახურებოდა და ასევე მომსახურებოდა ბათუმს მაგრამ რატომ გაწარჩიეს გერმანული პროექტი 85 მილიონი რომელიც ნაგავს საქმელების განვითარებას
კეთილი გითხოვთ ამის შესახებ ჩვენს ეთერში ბოდიშ
გეთ მოყოლეთ ამას რამინაც შეიძლება ხელისუფლება
გმადლობთ გმადლობთ ზარისთვის თხოვნა იქნება იქნება მოკლედ მოახერხოთ შეკითხვის დასმა და აზრის გამოთქვა დიდი მადლობა ზარისთვის თუ გსურთ მოდით ეს დავამატებს მსმენელის შეკითხვასაც რომ ისევ რაღაც მიუბრუნდეთ საკითხს ნაგავს საყრელები თუ ექცევა აი მაგალითად ნაგავს საყრელები ამ კოდექსის მოქმედების არეალში.
აა კი ბატონო, დიდი მადლობა თქვენ სამაყურებელსაც კითხვებისთვის. რეალურად მინდა გამოვეხმაურო პირველ მსმენელსაც და მეორე მსმენელსაც და მოვაქციოთ და უშოთ იმ ჩარჩოში, რასაც გარემოზე მოქმედების შესახებ. ამბებამდე
რამდენიმე წუთი გვაქვს, შემდეგ მეტი დრო გვექნება ბრძანეც იმედია მოასწროთ.
კი ბატონო, ხო. თუმცა მე იმის თუ მაყურებელი საჯარო არის ეს კოდექსი, ნახავს იმ ჩამონათვალს, რაც აქვს ამ კოდექსში, საქმიანობების ჩამონათვალი. აქ მოქცეულია ბუნებრივია ნაგავს საყრელის, რომელიც დღესაც მოქცეული იყო ამ სისტემაში და მოქცეულია ასევე წიაღით სარგებლობა, რომლის მაგალითი აქ ჩვენ თქვით, წყლის ჩამოსხმაზე იყო საუბარი, თუმცა სხვა კონტექსტში. მაგრამ სიახლე ამ კოდექსის არის ის, რომ საქმიანობების ჩამონათვალი არაგეგმებით და პროექტების, არამედ დღეს რაც გვაქვს საქმიანობების ჩამონათვალი, რომელიც ექვემდებარება წინასწარს, ანუ საქმიანობა დაიწყება გარემოზე მოქმედების შეფასებას, ანუ გავლენას ადამიანზე და გარემოზე და შესაძლო ალტერნატივების განხილვას ტერიტორიულ ბმასთან მიმართებით. ამ შემთხვევაში საქმიანობების ჩამონათვალი ბევრად გაიზარდა ვიდრე ეს იყო დღეს. დაემართა ისეთი მნიშვნელოვანი საქმიანობები, როგორიც არის წიაღის მოპოვება, ტორფის მოპოვება, წიაღის მოპოვება ზღვიდან, ანუ ისეთი წიაღის მომპოვებელი ორგანიზაციები არიან ერთ-ერთი მსხვილი ორგანიზაციები, ანუ გარემოზე დიდი გავლენის შესაბამისად
არ ეხებოდა.
არისო.
როგორ მოხდა ეს?
ისტორია ხომ არის? ისტორია მოხდა ეს, მე დერეგულაცია ვახსენე. მოხდა ისე, რომ 10 წლის განმავლობაში დერეგულაცია მიგუყვანა ჩვენ იქამდე, სადამდეც ვიმყოფებით დღეს. ანუ ის სამართალი, რაც საქართველოში არსებობდა, ავად თუ კარგად ნორმალური, დერეგულაციას დაექვემდებარა, შესაბამისად წიაღის მომპოვებლები, რომლებიც თავის დროზე ქონდათ მათ გარემოზე მოქმედების ნებართვები და რაღაც ვალდებულებები, მათ მოიხსნათ ეს ვალდებულებები, გაუქმნათ ყველანაირი მენეჯმენტის გეგმები, მართვის გეგმები და ერთჩვენიერ დღეს აღმოჩნდა, რომ სახელმწიფომ აღადგინა რეგულაციები, დაიწყო აღდგენა, ისინი კანონდამღვრობები აღმოჩნდნენ. ანუ ყველანაირად დერეგულაციამ გამოიწვია არა ბიზნესის ხელშეწყობა, ბარამეთ პირიქით აღმოაჩინა სახელმწიფოთ ბიზნესის და მოქალაქეების ცუდ დღეში და რაც შეეხება საქმიანობის ჩამონათვალს თუ გრემბავთ გავაგრძელოთ
ცუდ ნახევარი გვაქვს
საქმიანობების ჩამონათვალი არის ძალიან მოცულობითი და საინტერესო არის ის რომ ეს საქმიანობების ჩამონათვალი არის აქ ჩვენ ვახსენეთ ბალტიისპირეთმა როგორ დაახლოვა კანონმდებლობა მაგალითად საქმიანობების ჩამონათვალი და ზოგადად თლიანად ეს კოდექსი არის აბსოლუტურად ადეკვატური მე თავიდან ვთქვი იმ დირექტივების რომელიც ასოცირების ხელშეკრულებით გვაქვს ვალდებული ანუ იმ დირექტივების რომელიც იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნებისთვის თუ ევროკავშირის ყველა სხვა დანარჩენი 27 სახელმწიფოსთვის არის იდენტური და ასევე არის იდენტური ჩვენი საერთაშორისო ვალდებულების, რომელიც 2001 წლიდან გვაქვს, მაგრამ 2001 წლიდან დაწყებული, ასე თქვა, ეს ვალდებულება არ სრულდებოდა და ასოცირებს ხელშეკრულება აღმოჩნდა და პოლიტიკური ნება ის, რომ ფორსირება მომხდარიყო ამ პროცესში.
აი წიაღის წუთიც არ ხრჩება, მაგრამ წიაღის მომპოვებლებზე ბრძანეთ. აი ჩვენი დღეს კანონდამრღვევები აღმოჩნდნენ. აღმოჩნდნენ და რა?
აღმოჩნდნენ და რა?
რა იცვლება?
იცვლება ის, რომ მათ თითოეული მსხვილი
ძალიან აწუხებს მოსახლეობას.
მოსახლეობას აწუხებს და სახელმწიფოს აწუხებს და მე ვთქვი, რომ გარემოზე მოქმედების შეფასებები კოდექსი არის პირველი ნაბიჯი, მეორე ნაბიჯი ჩვენ რომ მართლობის სისტემა შევცვალოთ, ეს იქნება პასუხისმგებლობის შესახებ კანონ პროექტი, რომელიც დაარსებს გარემოსთვის ფონდს და ეს იქნება მომავალ წელს. იმიტომ რომ ძალიან მოცულობითია ეს კანონდობა, რასაც გარემოსთვის სამინისტრო მუშაობს, შესაბამისად ერთი ხელის მოსმედ ყველაფერი ვერ იცვლება და გარდამავალი პერიოდებია დასწესებული და აღმოჩნდნენ სამართალდარღვევები ნიშნავს იმას, რომ მათ წინააღმდეგ ანუ გარემოსათვის მიყენებული ზიანი იქნა დათვლილი, რაც არ ითვლებოდა წლების განმავლობაში და აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთ მათგანს რამოდენიმე მილიონიანი ზარალი აქვს მიყენებული გარემოსთვის, რაც რომც გადაიხადონ ამ სუბიექტებმა გარემოს აღდგენას დღევანდელი გამოდებლობით არ მოხმართებს.
ბუნებრივია, ხო, პასუხისგებლობის ნაწილზეც ვთქვათ, მოგვიანებით მეტით როგორ ექნება ახალი ამბების შემდეგ 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში. სოფოვასაძეა სტუდიაში, ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში.
პარლამენტი დღეს ფარულმოსმენო მიყურადებასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო პროექტს მესამე მოსმენით განიხილავს და კენჭისყრაზე დააყენებს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით პრეზიდენტის განკარგულებით. მოწვეულია პარლამენტის რიგ გარეშე შეხდომა, რომელიც 12 საათისთვის არის ჩანაშნული. 17 კანონპროექტისგან შემდგარი პაკეტის მთავარი სიახლე არის ის, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სისტემაში იქნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ოპერატიული ტექნიკური სააგენტო, რომელსაც ფარულმოსმენო მიყურადებაზე ექსკლუზიური უფლება მოსილება ექნება. ევროპარლამენტში დღეს საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შემოღებასთან დაკავშირებული რეგულაციის ხელმოწერის ცერემონია გაიმართება. ღონისძიება საქართველოს მთავრობის მეთაური გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრება, რომელიც ბრიუსელში ამ ხელმოწერის ცერემონიის შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრას გამართავს ევროპარლამენტის თავმჯდომარესთან. ეგზოტებული ციანიდის საქმეზე ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკითხვის პროცედურა დღეს 13 საათზე განახლდება. გუშინ მამალაძის დაკითხვის პროცესი ჩაიშალა დაცვის ხარის განცხადებით. მამალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა, რის გამოც დაკითხვა ვერ მოხერხდა. ადვოკატებისგან განსხვავებული პოზიცია დააფიქსირა პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურის განცხადებით. გიორგი მამალაძე ამ გზით იმ კითხვებზე პასუხის გაცემას ერიდება, რომელიც გამოძიებას მასთან მიმართებით აქვს. დონალდ ტრამპი კონგრესის წინაშე შესიტყვით პირველად წარს გაპრეზიდენტმა კანონმდებლებს თავისი პოლიტიკა გააცნო. პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ ახალი საიმიგრაციო პოლიტიკა ქვეყანას დაიცავს ტერორიზმისა და კრიმინალისაგან. დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსთან ბრძოლაში კი პრეზიდენტი მზადაა ითანამშრომლოს მოკავშირეებთან, მათ შორის მუსლიმურ ქვეყნებთან. ტრამპმა ჯანდაცვის რეფორმასა და სამუშაო ადგილების შექმნაზეც ისაუბრა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:00 და 32 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. დილის საუბრებში დღეს ლაპარაკობთ გარემოს დაცვითი შეფასების კოდექსის პროექტზე, რომლის შესახებაც ჩვენ გველაპარაკება დღეს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე მაია ბითაძე. მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ მასთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად საუბარს ამ თემაზე, ეს ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327. ახლა მუსიკა ეთერში.
Java, Java, and it loves me.
Java,
coffee and tea. the D and the diver in me. A cup, a cup, a cup. Blow me a slug from that wonderful mug, and I'll cut a rug that's snug in a jug. Drop a nickel in my pot, Joe.
Taking it slow, waiter, waiter, percolator. I love coffee, I love tea. I love the Jamba Jam and it loves me. Coffee and tea and the Jamba in me.
Yeah.
A cup, a cup, a cup, a cup.
Artarea. Charte pirveli arxi kulturaze. Ukure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsemebs. Ganitvirte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoerte chvens liandagze. Чарти артария.
Лаборакопс радио თავისუფლება. 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ გარემოს დაცვის შეფასების კოდექსის პროექტზე. Და ჩვენ ვლაპარაკობთ, საუბრობთ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე მაია ბითაძესთან ერთად. ნაწილობრივ შევეცადეთ თქვენს მეც დამწერ შეთაბეჭდილება გავუტანო მაია, რომ საკმაოდ თქვით კიდეც დასაწყისში საუბრის, რომ ესეთი ტექნიკური ეს არის დოკუმენტი და ვრცელი საკმაოდ, მაგრამ ეს არის ის, რაც ძალიან მნიშვნელოვან ზეგავლენას მოახდენს ადამიანების ცხოვრებაზე, ბიზნესზე გნებავთ და გარემოზე, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, სწორედ ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი და თქვენ შეეცადეთ დასაწყისში ამ სიახლეზე გეთქვათ, მიდგომების სიახლეზე, სმენელისთვის ამბობ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა რომ ჩავაბათ ასე ვთქვათ ჩვენ საუბარში. Და მინდა ამ ნაწილში ვილაპარაკოთ, აი რადგან დავიწყეთ ამაზე საუბარი, პასუხისმგებლობის ეტაპზე, პასუხისმგებლობის ნაწილზე, იმ საქმიანობისა, რომელიც ზეგავლენას ახდენს გარემოზე. ახსენეთ ასევე შეფასების ეტაპები, აი ამაზეც მინდა, რა სიახლეებია, რა მარტივდება და რა რთულდება და ვისთვის როგორ.
დიდი მადლობა საინტერესო კითხვისთვის.
აი მაგალითი ავიღოთ, აი თქვათ მე მინდა, ყველაზე მარტივია, არ ვიცი, შეიძლება არც არის. მე მინდა ავაშენო სახლი. Да, ра сас корпуси და რას რა ხდება მერე.
ესე თქვათ, რომ ეს კოდექსი
ნებართვების თანმიმდევრობაც საინტერესოა და ამიტომ კითხე.
კორპუსი, ავთქვათ, რადგანაც კორპუსის თემას ეს კოდექსი არეგულირებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფოს, რომელიმე ადმინისტრაციულ ორგანოს შემოტანილი აქვს ამა თუ იქ ქალაქის გეგმარებითი პროექტი, ან ქალაქის ნაწილის გეგმარებითი პროექტი, რომელიც შეიცავს საცხოვრებო ზონას, საწარმოო ზონას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ინდივიდუალურ საქმიანობებთან მიმართებით ეს კოდექსი იყოფა სამ ნაწილად. ერთი ნაწილი იყოფა ეთმობა ინდივიდუალური პროექტების მშენებლობა, სადაც ქალაქ, ანუ კორპუსების მშენებლობა არ შედის. მეორე ნაწილი არის სივცითი მოწყობის გეგმები და პროექტები, რომელსაც სახელმწიფო ადგენს და ეს არის ყველა სექტორში, მათ შორის ქალაქგეგმარებაში, სოფლის მეურნეობაში, გზების განვითარებაში, ენერგეტიკის სფეროში და ასე შემდეგ. და მესამე ნაწილი, რომელიც ასევე სიახლე არის ამ კოდექსით წარმოდგენილი და ესე ჩვენი საერთაშორისო ვალდებულება, ეს არის ტრანსსასაზღვრო მოქმედების შეფასების კომპონენტი, რომელიც ამოქმედდება მხოლოდ მას შემდეგ და იგივე მექანიზმი უნდა გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში შეფასების, რაც ყველა სხვა წინა ორ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ შესაბამის კონვენციას შეუერთდებით. აქ მოქმედებს ის პრინციპი, რომ ასე ვთქვათ, ბუნება საზღვარი არ აქვს და არც სახელმწიფოს არ აქვს უფლება გამოიყენოს თავის ტერიტორია ისე, რომ ამით ზიანი მიაყენოს სხვა სახელმწიფოს და სხვა ტერიტორიას. თუმცა ამას გვერდზე გადავდებ და არ განვავრცობთ, როგორი არის ეტაპები. მაგალითად, მე ვარ ინვესტორი და მინდა ავაშენო ქარხანა, სადაც გადავამუშავებ, ვთქვი, ქაღალდის წარმოება, ქაღალდი მინდა ვაწარმო ან მუყაობა წარმო ან მოკლედ ისეთი ქიმიური წარმოება ან მეტალურგიული ქარხანა ასევე სხვა მაგალითები რო თქვათ ეს შეიძლება იყოს გზა ხიდი ჰიდროელექტროსადგური ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ძალიან ვრცელია დანართი ჩვენი კოდექსის მოკლედ მინდა რომ ავაშენო ქარხანა რომელსაც აქვს ემისიები გაშვება და ჩაშვება ეს ქარხანა რო ავაშენო მე უნდა მოვაწყო ასე ვთქვათ შევარჩიო ტერიტორია, ეს პროცედურები გავიარო და მოვამზადო დოკუმენტი, რომელიც უნდა წარმოადგინო გარემოს დაცვის სამინისტროში და უნდა ვუთხრა. ძირითადი მახასიათებლები მიმაქვს სამინისტროში სკოპინგისთვის და უნდა ვუთხრა, რომ მე აი ამ კრიტერიუმების მიხედვით, ამა და ამ მოცულობის, ამა და ამ ტერიტორიაზე ვაპირებ, ამა და ამ დაშორებით მოსახლეობიდან ვაპირებ ასეთი და ასეთი ქარხნის შერბოს, რომელიც წლიური გამომშავება ან დღიური გამომშავება იქნება ესა და ეს. გარემოს დაცვის სამინისტრო თუ ეს ემთხვევა პირველ დანარჩს, ანუ კოდექსით გათვალისწინებ პირველ დანარჩს, გარემოს დაცვის სამინისტროს არჩევა ალტერნატივა და არც ინვესტორს ეს საქმიანობა აუცილებლად დაექვემდებარება გარემოს ზემოქმედების შეფასებას. მაგრამ თუ საქმიანობის ჩამონათვალი არის მეორე დანართიდან, გარემოს დაცვის სამინისტრომ უნდა ჩაატაროს ეგრეთ წოდებული სკრინინგის პროცედურა, ან უნდა გასაზღვროს აი ამ საქმიანობას ჭირდება თუ არა გარემოს ზემოქმედების შეფასება. და ჭირდება თუ არ ჭირდება, ეს არ არის მხოლოდ მარტივი დისკრეცია. ეს არის ის კრიტერიუმები, რომელიც კანონში არის კოდექსში არის ჩამოთვლილი და ასევე ის კრიტერიუმები, რომელიც სახელმძღვანელო დოკუმენტების სახით იქნება გამოცემული ამ კანონის მიღების თანავე, რომელიც ჩვენ მომზადებული გვაქვს. ეს არის კრიტერიუმების სენსიტიური ზონები, ეს არის განსაკუთრებული გეოლოგიურად სენსიტიური ზონები, ეს არის დაცული ტერიტორია, სიახლოვე დაცო ტერიტორიებთან, ეს არის სიახლოვე ეგრეთ წოდებულ ჰაბიტატებთან, რომელსაც ჩვენ ზურმუხტის ქსელის სახელით მოიხსენიებთ და ამის სამართლებრივი რეჟიმიც მალე შეიქმნება. მთელი კრიტერიუმები არის მიხედვითაც წყდება ესა თუ ის საქმე, იმიტომ რომ ერთი და იგივე მოცულობის წარმადობის ქარხანამ თუ ერთი და იგივე სიგანის თუ სიგძის გზამ სხვადასხვა გეოგრაფიულ მდებარეობაში სხვადასხვა სახის ზიანი შეიძლება მოუტანოს და სხვადასხვა ტიპის შემარბილებელი და საკომპენსაციო ღონისძიება შეიძლება უნდა განისაზღვროს. შესაბამისად, ეს არის პირველი ეტაპი და როდესაც უკვე გადავდივართ იმ მომენტში, როდესაც სახელმწიფო იტყვის, რომ ჩვენ გჭირდება გარემოს ზემოქმედების შეფასება, მერე ირთვება ახალი მექანიზმები, რაც მოქმედ გამოდელობაში ჩვენ არ ქონდა. გარდა იმისა, რომ საქმიანობის ჩამონათვალი გაიზარდა და ახალი საქმიანობებს დაექვემდებარებიან შეფასებას, სახელმწიფოზე გადმოდის პასუხისგებლობა, რომ მოაწყოს საჯარო განხილვები, იმიტომ რომ სახელმწიფო არის ამ საერთაშორისო ხელშეკრულების წევრი სახელმწიფო და არა ინვესტორები, რომლებიც საქმიანობას ახორციელებენ და ტვირთი გადმოდის სახელმწიფოს, ანუ სახელმწიფოზე გადმოდის ტვირთი, რომ თვითონ მოქალაქეს, რომელსაც შეიძლება დაინტერესოს თუ რა ხდება მის გარშემო, ან ზოგადად რა ხდება მის სახელმწიფოში, სად რა უნდა დაიგეგმოს.
აი დამაინტერესა, გავიხედე და გზის შენებლობისთვის რაღაცა ვიცი თქვა რა ადგილას იგეგმება. უფრო სწორად არა, რო გავიხედე, უკვე გვიან არის, ხომ? თუ დავინახე, რომ შენებლომ მიმდინარეობს. ეს თავარი
მომენტია. სახელმწიფო
აუცილებლად ხდება, რომ აი ხემოთხარეს, მოჭრეს, რაღაც ამოანგრიეს.
აი ჩვენ კარგად უნდა გავმიჩნოთ ერთმანეთისგან, რომ აი ის რაც
რა ეტაპზე მაქვს მე ინფორმაცია, რა ხდება ჩემს ახლომახლო თქვა და
ეს არის თავარი მომენტი, რომ უნდა კონდეს ძალიან ადრეულ ეტაპზე.
ძალიან მოვა ჩემთან.
რეალურ სახელმწიფო უნდა მოვიდეს. მოდი გავმიჩნოთ ერთმანეთისგან ქალაქშენებლობა, ანუ თბილისში ან რუსთავში, ქუთაისში, ქალაქებში, სოფლებში, რაიონებში სახლების მშენებლობა, რომელიც ძალიან ხშირად იწვევს ჩვენს უკმაყოფილებას, იმიტომ რომ იჭრება რაღაც X რაოდენობით ხე. ამ თემას ეს კოდექსი არ არეგულირებს, მაგრამ ეს კოდექსი არ არეგულირებს ყველაფერს, რაც წარმოებასთან არის დაკავშირებული და სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან. ესე არის არა მხოლოდ საქართველოში და იყო, არამედ თოსოფლიოში ესე, იმიტომ იმ სტანდარტებს, რაც ქალაქებში ქალაქეგმარებას უკვე ინდივიდუალურ მშენებლობას ეხება, ამას სხვა კანონმდებლობა არეგულირებს და სივრცითი მოწყობის კოდექსი წარდგენილია საქართველოს პარლამენტში, სადაც ზონალობა, კაი კოეფიციენტები და რაცა განსაზღვრულია და ისიც პარალელურ რეჟიმში მიდის ჩვენ პროექტთან მიერთები და სტრატეგიული შეფასება ეს კომპონენტები იმ კოდექსს არის გათვალისწინებული. ეს კოდექსი გვთავაზობს სიახლეს, რომელიც მერე ინკორპორირებული უნდა იქნეს ყველა სხვა სამართლებრივ აქტში, მათ შორის მუნიციპალურ დონეზე საკრებულო აქტებში, რომელმაც იგივე სტანდარტები უნდა დანერგონ აუცილებლად ინდივიდუალურ კორპუსებში მშენებლობის დროს. რას ნიშნავს ადრეულ ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირება? განცხადების შემოტანიდან 3 დღის ვადაში სახელმწიფო ვალდებულია, რომ განცხადება გააკეთოს ხელმისაწვდომი, როგორც ვებგვერდზე, ასევე მუნიციპალურ ცენტრში, სადაც ესა თუ ის საქმეა უნდა განხორციელდეს, უფრო მეტი სახელმწიფოს მეტი ვალდებულება ეკისრება და ამაზე ჩვენ ძალიან დიდი ასე ვქვათ, მსჯელობა გვქონდა ჩვენ ევროპელ ექსპერტებთან ერთად, თუ როგორ მიაღწიეს იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ახსენეთ პოლონეთი, სოციალისტური ბლოკის ყოფილი სახელმწიფოები, რომლებიც მაინც უფრო გვანან ჩვენ ვიდრე დაუშვათ ის სახელმწიფოები, რომლებიც ოდითგანვე ასე ვქვათ, ჯერ კიდე 79 წლიდან იწყება საფუძვლები გარემოს მოქმედების შეფასების, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. როგორ გადავიდნენ ისინი ამ საფუძვლებზე? ისინი გადავიდნენ ერთი მარტივი მიზეზით, რომ მათ კარგად გააცნობიერეს, რომ ამ მოქალაქეებს ადრეულ ეტაპზე, მათ შორის ინფორმაციის გაკვრით, სკოლებთან, ბაღებთან, ავტობუსის გაჩერებებზე, ეგრეთ წოდებულ სოფლის ბიჭებზე, ყველა ადამიანი თავიდანვე უნდა იყოს ინფორმირებული და ამაზე პასუხისმგებლობა გადმოდის სახელმწიფოზე. 3 დღის ვადაში, მე 15 დღე გვაქვს, მე გვაქვს 30 დღე. ანუ ვადებიც ისდება პირველ როგორც პირველი ეტაპი.
მე რანაირად შემიძლია მონაწილეობა? არ ვარ
საჯარო განხილვები. მონაწილეობს ორი საშუალება არის, ერთი რო წერილობით მიმართო და მეორე წერილობითაც მიმართო
სამინისტროს
და დაესწრო საჯარო განხილვებს, ან წერილობით არ მიმართო და დაესწრო საჯარო განხილვა. სამი ვარიანტია რეალურად გამოხატო შენი პოზიცია.
რაწონა აქვს ჩემს ხმას მაგალითად, აი სოფლის მოსახლეობის მაგალითად ჩემს არა, მაგრამ უმრავლესობას რაღაცა არ გვინდა ვთulit რომ საზიანო იქნება ჩვენთვის, დავუშვათ რაღაც საწარმო საშენება იქ.
მოდით ესე ვთქვათ, რომ ის იმის განცდა არც საქართველოში და არც სოფლიოში ადამიანი ყველგან ადამიანია, იმის განცდა რომ ყველა ყოველთვის ბედნიერი იქნება, ყველაფერი ამის რა თქმა უნდა არა გვაქვს.
იმიტომ უმრავლესობა მოსახლეობის
ხო, უმრავლესობა აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ადამიანმა იმ შემთხვევაში თუ რაღაც ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელების შედეგად ემუქრება ის, რომ მას შეიცვალოს საცხოვრებელი ადგილი, იგი ადეკვატური კომპენსაციით უნდა დაკმაყოფილდეს, რომ მას უღირდეს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ გვაქვს ჩვენ სოფლიოში ცნობილი ფაქტია, რომ ჰისროუს აეროპორტის გადატანას ითხოვდა ძალიან დიდი ოდენობით მოსახლეობა, ბრიტანეთის მოსახლეობა და ორი პროცესი არის სტრასბურგის სასამართლოში წარმართული, სადაც ისოს აეროპორტს ფაქტერად გასდა ადამიანებს თანოდ კომპენსაცია იქნეს, მაგრამ თავარი არის მონაწილეობა და თავარი არის ისო თითოეული ადამიანის ხმა იქნეს გაგონილი, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ხმა და გამოთქმული მოსაზრება უნდა იყოს ადეკვატური და უნდა შეესაბამებოდეს რეალობას. აქ არის ძალიან რთული ბალანსი, როგორ
საჯარო და ადეკვატური, ანუ როგორ გაიზომება
ადეკვატური, რა თქმა უნდა ამის სტანდარტი არ არსებობს, ისევე როგორც არ არსებობს სტანდარტი როგორ აღკვეთოს ქურდობა სოფლიოში, ზოგადად კანონდარღვევის და ზოგადად სამართლიანობის და სამართლისთვის არ იქნება კანონები. ეს არის თითოეული ადამიანის, როგორც საჯარო სექტორის, ასევე ადამიანების კეთილგონიერების თემა, რომელიც უნდა შეზავდეს. მთავარი არის ის ჩანაწერები, რომელიც დევს ყველა საერთაშორისო სამართლის დოკუმენტში, რომ ადეკვატურად, მაქსიმალური, ეფექტიანი, როგორც ჩვენ ეფექტიან მართსაჯულებაზე ვსაუბრობთ, აქაც არის ეფექტიანი ხელმისაწვდომობა ინფორმაციას და ეფექტიანი მონაწილეობა. მაქსიმალურად ყველაფერი. ა ყველაზე მთავარი არის ის, რომ იმ შემთხვევაში თუ ადამიანები გამოთქვამენ მოსაზრებას, სახელმწიფო ვალდებული იქნება მეტად დასაბუთებული პასუხი გასცეს მას, რაზე ეთანხმება და რაზე არ ეთანხმება, რა არის გათვალისწინებული და რა არ არის. ჩვენ გავითვალისწინოთ, საუბრობთ ძალიან კომპლექსურ პროექტებზე და დანართები კიდე გვაძლევს იმის წარმოდგენის საშუალებას, თუ რა მასშტაბის საქმიანობებზეა საუბარი.
აი ისე წიაღის
მოპოვება, აი თელ აი ამ ციკლში რაზე ჩვენ საუბრობთ, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ აი დერეგულაციამ პრაქტიკულად გამოიწვია ის, რომ დაკნინდა რაღაც დარგები, რომლის სპეციალისტებს სამინისტრო ძალიან ჰაერები საჭიროებს და დარგები, რომელიც მეცნიერების დონეზეც მოთხოვნა ამ დარგებზე, ჰიდროლოგია, გეოლოგია, გეოფიზიკა, ურბანისტები, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ დღეს სასიცოცხლოდ გვჭირდება. შესაბამისად, ტვირთი ამ კანონის ერთი ტვირთი იყო დაუშვა ჩემუშავება და ის, რომ მთელი ყველა სახელმწიფო ორგანო დღეს ერთ ენაზე საუბრობს, მათ შორის ენერგეტიკის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, ყველა აღიქვამს გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარებისთვის, ეს ძალიან კარგი მექანიზმია და მეორე, ადამიანური კაპიტალი, რომლის გაძლიერება არის ძალიან აუცილებელი და რომლის გარეშე პრაქტიკულად ძალიან გაჭირდება ის, რომ ჩვენ დღეს და ხვალ ეს კანონი კარგად აღვასრულოთ.
აი ერთი შეკითხვა მინდა, შეიძლება ძალიან პრიმიტიულად დავსვა, მაგრამ აი მოკლედ რომ მასხოთ, მსმენელიც გველოდება. აი სტრატეგიული გარემოს დაცვითი შეფასება რომ იხდება, ხა ენერგეტიკა რადგან ახსენეთ, იმიტომ გამახსენდა. გრძელვადიანზე ადვილია რაღაც დადებითი გამოხმაურება, რაღაც ასე წარმოვიდგინე, შეიძლება ვწდები. დავუშვათ აი ეს სტრატეგიული გარემოს დაცვითი შეფასება, ვთქვათ ენერგეტიკის განვითარების გეგმისა, დავუშვათ. დავუშვათ ჰიდროელექტროსადგურების შენებლობის რაღაც სტრატეგიისა. დაიცავს თუ არა მოსახლეობას იმისგან, რომ მაგალითად ცალკეულ სოფელს და ჩვენ მქონდა ამის შემთხვევები, არ მოუწიოს შემდეგ ბრძოლა გადარჩენისთვის თვითონ მოსახლეობას. რომ აი თქვათ შეაფასებთ და იტყვით, რომ აი ეს ჰიდროელექტროსადგური აქ ან ჰიდროელექტროსადგურების რაღაც ქსელი აქ, აქ და აქ გამოიწვევს იმას, რომ ესე ვამბობ უხეშად, თქვათ დაიტბორება აი ეს ამხელა ტერიტორია და დაზიანდება ეს ძეგლი, გამოიწვევს კიდევ უარეს ჯაჭვურ რეაქციას თქვათ გარემოში და ეს იქნება იმხელა ზიანის მომტანი, რომ არ არის გამართლებული დაუშვათ ამის გაკეთება.
ეს შედის ჩვენ ეს სტრატეგიულში შედის და ეს ინდივიდუალურ პროექტებში შედის. სტრატეგიული რატომ არის კარგი? სტრატეგიული არის კარგი იმიტომ, რომ სტრატეგიულად იხილავ, ან მაგალითად დინარის თელკალაპოტზე იხილავ,
ამიტომ
აქ. მაგრამ ეს არ არის მარტო დათბორვის პრობლემა ჰიდროელექტროსადგური. შეიძლება უფრო მეტი პრობლემა იყოს ის, რომ ეს დინარე იკვებებოდებს ყინვარიდან, რომელიც დინამიკაში დნება. ეს ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება 40 წელიწადში ამ ელექტროსადგურმა ვერ გამოიმუშაოს ვერაფერი და ის ბიზნეს გათვლა, რომელიც ამ
ხო, ბევრი რამ შეიძლება, კი.
შეიძლება შეწყდეს დაუშვათ ნაკლებად აკუმულირდეს, ანუ სედიმენტაცია მოიქოს და სხვაში ნაკლები ჩავიდეს. ანუ ეს დაიცავს არა მარტო მოსახლეობას, არამედ სტრატეგიული შეფასება დაიცავს სახელმწიფოსაც და მე იმიტომ თქვი სახელმწიფო, ინვესტორი და მოსახლეობა. სამივე კომპონენტს იცავს, იმიტომ რომ შენ სწორედ გეგმავ წინასწარიცი, რომ იქ რომ შენ რაღაც 5-6 ერთგვაროვან ობიექტს, რომელიც იმაშია დანარჩი ჩამოთვლილი და მას სტრატეგიულად განიხილავ, რომ გზელვადიანად მე აი ამას და ამას ვაპირებ, შენ რო წინასწარ გაქვს შეფასებული არა დეტალურად, მაგრამ კუმულაციურად შეფასებული წინასწარ როცა გაქვს შენ ბიზნეს პროცესის სწორედ გაკაცობილი, შესაბამისად მეტად დაცული არის მოსახლეობა. ეს არის ელემენტარული, ძალიან პრიმიტიული აქვს სწორი დაგეგმარება, არის ყველაფრის საფუძველი.
კი, იდეალური
შეიძლება იდეალური, თუმცა ისიც მინდა ვთქვა, რაც შეიძლება არ ჩანდეს, არის დღესაც ძალიან ხშირად შემთხვევა, თუ შევადარებ ჩვენ რამდენი მემორანდუმი იდება ჰიდროელექტროსადგურის აშენებაზე და მეორე რამდენი შენდება, არის შემთხვევები, როდესაც იმ შეფასების პროცესში ვეღარ შენდება ესა თუ ის ჰიდროელექტროსადგური, იმიტომ რომ იქ რეალურად შეიძლება დაზიანდეს ძეგლი და არის ძალიან ისეთი შემთხვევები, როდესაც აგვიცილებია ასეთი შემთხვევები, რაც ასე ვთქვათ არ გასაჯეროებულა და არ დაცულ. იმიტომ რომ ა პროცესი ადმინისტრაციულ წარმოება არ გაგვიგზელებია და
ამიტომ არ გასაჯაროებს.
ხო, რა თქმა
უნდა. მსმენელი, თუმცა კარგი იქნებოდა ამ მაგალითების ცოდნაც თქო, რა ვიცი. მსმენელია ხაზზე თუ კი დაგველოდა კიდევ გისმენდილა მშვიდობის.
მოგესალმებით ქალბატონო,
მოგესალმებით
ხეს თომას, ძალიან აქტუალური თემა და თქვენ ახლა მაღალ მასშტაბებზე საუბრობთ, მაგრამ მე უფრო ცოტა ისეთ თემებზე მინდა,
მაგალითად
მე მეურნეობაში ცხოვრობ და აქ იყო სახლები დახურული კანალიზაციის ორმოებით. იმ ორმოებზე დასახლდა ზოგიერთები, კიდე ძალიან ბევრი. ეს ჩვენ დასახლება გადაიქცა ქალაქის ტიპის დასახლება და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ხულოში მიღებულია ღია ბოდიში და საპირფარეშოები, ეს კანალიზაციის ორმოებიც გაიხსნა და გარემო პირობების გათვალისწინებით დაახლოებით 35-40 გრადუსია. იმ პირობებში რომ სანეპისადგური არ არსებობს, აი გარემოს დაცვის კანონი ასეთ რაღაცებს მოიაზრებს, ეს არანაკლები ზიანია გარემოსთვის და ინფექციის წყარო არის გახსნილი კანალიზაციები, რომელიც ორმოები არ იწმინდება, ეს არ არის ცენტრალური, ეს არის ლოკალური. და იგივე ცელოფნების თემა ყველას აწუხებს ალბათ. ეს მიმოპნეული ცელოფნები არანაკლებს ზიანს აყენებს გარემოს ვიდრე სხვა რამე კიდე.
დიდი მადლობა.
გკითხეთ ახლა ეს შეიძლება წვირმანებია, მაგრამ კანონში
ეს ყველა
ხვა
წვირმანებია,
ადამიანები რომელიც სხვას ამშვებარ ახლა საფრთხეს უხნის.
მადლობა, დიდი მადლობა, ძალიან ცოტა დრო გრჩება და ამიტომ ეს გეჩრებით, გავიგეთ შეკითხვა თუ მოიცავს.
ცელოფნებზე ვიტყვით, თუ შეიძლება რა თქმა უნდა ქალბატონო, ეს საუბრობდა, ეს არის მუნიციპალური მართლობის საკითხები და მუნიციპალიტეტ დონეზე უნდა მოწესრიგდეს, იმიტომ რომ ეს თვითონ მუნიციპალიტეტს ვალდებულება, მაგრამ ცელოფნებზე მინდა თქვა, რომ ანუ ჩვენ სამინისტროში მზადდება ინიციატივა, რომელიც ცელ
ხელოფნის პარკების, ასე ვთქვათ, პოლიეთილენის პარკების, პარკების რეგულირებას და გარემოდან ეტაპობრივ ხმარებიდან ამოღებას შეეხება. ეს პარალელურად მიმდინარეობს ეს პროცესი. შეგიძლიათ თოყური ადევნოთ, რა ძალიან მნიშვნელოვანია.
საბოლოო აკრძალვამდე მისვლაზე ელაპარაკი?
Ну, ეტაპობრივად საბოლოო აკრძალვაზე. Ану, ის პოლიეთილენის პარკები, რომლებიც
მოვესწრებით ჩვენ.
Უნდა მოვესწროთ, რა თქმა უნდა, და ეს
მაგარიფრენენ.
კი.
და ახსენა ეს ინდივიდუალური არასამეწარმეო, მაგრამ ინდივიდუალური, ვთქვათ, მოქმედების შედეგად აი კანალიზაციის ორმოები.
აი ეს თქვი, ეს უცოტ მუნიციპალიტეტის მოსავლელი თემები არის და ეს გარემოზე მოქმედების შეფასების კოდექსი არ უნდა აღვიქვათ, რომ ეს კონსტიტუცია არის საქართველოს.
ხო. და არ მინდა ისე დავასოთ, რადგან თავადაც ახსენეთ თქვენ, რომ ხანგრძლივად მუშავდებოდა ეს კოდექსის პროექტიო, ამ შემოშავების პროცესში არაერთი გამოხმაურება ჰქონდა და ერთ-ერთი გადავაწყდი ინტერნეტში მწვანე ალტერნატივა ის ვრცელ საკმაოდ ვრცელ შენიშვნებს, რომელიც შეეხება ერთ საკითხს ძირითადად. ეს არის მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების ნაწილს ამ კოდექსში და კრიტიკულად აფასებს, ახაც დაწრულებით ვერ მოყვები სამწუხაროდ, კრიტიკულად ფასდება ეს ნაწილი და თვლიანობ გარკვეულ რისკებს შეიცავს, მათ შორის კორუფციისა. თუ არის ეს დაკავშირებული, მე ასევე ვკითხეთ, აი რაც უკვე გაფუჭდა თქო, რაც უკვე მიმდინარე გაფუჭება ხდება, თქო, სიაღისეულის მოპოვება თავადაც ახსენეთ არ რეგულირდებოდა. აი, რო გავაერთიანოთ ეს პასუხისმგებლობების ნაწილი.
თქვენ თუ რაც საუბრობთ, ანუ ჯაჭვი მდენა დიდია, წეღის მოფი ძალიან რთულია ეს ყველაფერი. გარემოზე მოქმედების შეფასების კოდექსში მიმდინარე საქმიანობების შესახებ გადაწყვეტილება მინდა თქვა, რომ ძალიან პროგრესული ნაბიჯია და ჩვენ ამაზე მწვანე ალტერნატივასთან ვისაუბრეთ და იმედია,
ხო, ვისაუბრებთ, რადგან საჭირო.
არა, მე ვისაუბრე, ასე ვთქვა, ერთ-ერთ საჯარო განხილვაზე. მიმდინარე საქმიანობის, მოკლედ გარემოზე მოქმედების შეფასების კოდექსის შემდეგ ჩვენ შესამუშავებელი მოგვდის, როგორც გითხარი, ზიანის კანონდობა, რომელიც თითქმის მსათ არის, წიაღის კანონდობა, რომელიც წიაღით მოსარგებლებსაც მოაქცევს, ასე ვთქვათ, ძველებს, ახლებზე ახალი რეგულაცია, მაგრამ ძველებიც მოექცევიან ეტაპობრივად, მაგრამ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კოდექსში 2007 წლიდან არის ჩარაწერი, რომ ძველებო, ვინცო ამ კანონის მიღებამდე აშენდითო, მოდით და აიღეთ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებაო. 2012 წლამდე არავინ არ მოსულა და არავის არ აუღია. და რომ წაიღოთ, უაზრობა იქნებოდა რატომ? იმიტომ რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება თავისთავში მოიაზრებს ალტერნატივების განხილვას, აქ თუ აქ უკვე აშენებული ალტერნატივას ვეღარ განიხილავს. ამისათ ეს არ არის ახალი მექანიზმი, რა ჩვენ აგვიდებს ეკოაუდიტის და ეკო მენეჯმენტის სქემა, რომელიც არსებობს თელს სოფლიოში. უბრალოდ ჩვენ ამის კანონმდებლობა დახვეწილი გვექნება 2019 წელს, როდესაც 2010-75 დირექტივა არის, რომელიც გაფრქვებს და ჩაშვებებს ეხება, ეგრო წოდებული IPPC-ს დირექტივა, რომელსაც აქვს, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ არსებული ინსტალაციები, არსებული ობიექტები, არახაზობრივი ნაგებობები, ანუ ხაზობრივი ნაგებობები გაიარეს და ისინი არაფერს არ აფქოვენ, მაგრამ გზას ეხა, ნუ არსებულ გზას ეხა, რომელიც საბდაკავშირის დროს აშენდა, ხო, არ დავანგრევთ ან არსებულ ელექტროგადამქცემ ხაზს, რომელსაც დღეს ჭირდება გარემოზე მოქმედების შეფასება, ხო, ვერ დავანგრევთ. ამიტომ ეხება ეს და ის ჩანაწერი, რა ჩვენ ამ კანონში გვაქვს და უკვე მოქმედებს ეს ორი წელი, უბრალოდ გადმოგვაქვს ამ კოდექსში, არის გამოძახილი 2019 წლის ასოცირების ვალდებულების. IPPC-ს დირექტივის მიხედვით 5-დან 10 წლამდე პერიოდი ეძლევათ არსებულ ინსტალაციებს, ანუ არსებულ საწარმოებს, რომელთ ჩაშვებები და გაფრქვევები ზიანი, პოტენციური ზიანი მიწაზე და ნარჩენები შეიმუშაონ გეგმა გრაფიკები და ეტაპობრივად გადაეწყონ. და ეტაპობრივად გადაწყობა ნიშნავს ახალ ფილტრებს, ახალ ტექნოლოგიებს, წყლის არ დაბინძურებას და ასე შემდეგ. სხვა შემთხვევაში მეორე ალტერნატივა არის, რაც სოფლიოში არავის არ გაუკეთებია, რომ არსებული ინსტალაციები, რომელიც ამ კანონის ამოქმედებამდე მუშაობდნენ, უბრალოდ დავკეტოთ. ჩვენ ამის ფუფუნება სამწუხაროდ დღეს არა გვაქვს. მე აბსოლუტურად მესმის და ვიზიარებ, რადგან მე თვითონ ძალიან ბევრი წელი ამ სფეროში ვარ, რომ 2007 წელს იყო, 10 წელს იყო, 12 წელს იყო, რომ აბა მოდით მოექეცით, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობაც შეიცვალა მახინჯად, მე უკან დაბრუნდა, მაგრამ ეს არის ადეკვატური ეკო მენეჯმენტის და ეკო აუდიტის სქემები, ეს არის ის სქემა, რომელიც მთელ სოფლიოში მუშაობს.
თუთნახევარიც არ გრჩება და რა აიძულებს მეწარმეს, აი ალბათ რაღაცა ჯარიმა, ეხა ესე შეგნებაზე და
ილიონებიანი არის, რაც მე ვთქვი.
აი რა ბერკეტებია და მესმის რომ უსამართლობა ხა კიდევ მეორე შეკითხვის დასმა წუთს გიტოვებთ საპასუხოდ. როდის და რას დაინახავს, როდის დაინახავს თქვათ მოსახლეობა ამ კოდექსის ამოქმედების შედეგს, როდის დაინახავს ევროპას, როდის იგრძნობს ევროპას სუნთქვის
დროს,
თვალით, როგორც თქვენ ბრძანეთ, გავიხედავ და
კი ბატონო, მოდით ესე ვთქვათ, რომ ეს კოდექსი, მიუხედავად იმისა, რომ ფუნდამენტია, ეს კოდექსი ვერ შეცვლის ევროპა ჩვენ უნდა შევქმნათ თვითონმა ჩვენთაგანმა ერთად.
ესე
ვთქვა. ევროპა იქნება იმითი, რომ ადამიანი ნარჩენს არ აგდებს. ევროპა იქნება იმითი, რომ სახელმწიფო იმ მომსპარდა გაუბედურებულ სადგურებს, რომელიც ჰაერ ზომავდა, ნელ-ნელა აღადგეს და ჩვენ ძალიან დიდი წინსვლა გვაქვს. ევროპა არის ის, ანუ ჰიპოთეტურად ევროპა, რომ ჩვენ ვითვლით კვოტებს ზღვაში, რაც არ კეთდებოდა. და საბოლოო ჯამში ეს კოდექსი, მე ვთქვი, არის პირველი. ჩვენ გვექნება 10-ობით ახალი საკანონმდებლო აქტი, მაგრამ მარტო ფურცელი ვერაფერს ვერ იზამს, თუ ამას ცნობიერების გაზდა, ადამიანური პოტენციალის გაზდა და სათანადო ფულადი რესურსები არ მოყვა.
ისეთ თემაში შევედი, დავრჩით შუა ზღვაში, გადაცემა დასრულდა და ჩვენ დავრჩით შუა ზღვაში. მაია ბითაძე, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე იყო ჩვენი